Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji pratimo vanredne parlamentarne izbore na Kosovu. U redovnoj rubrici Most analiziramo da li se ostvaruje obećanje Aleksandra Vučića o dolasku zlatnog doba u Srbiju. Sagovornici su dva profesora ekonomije iz Beograda, Milojko Arsić i Miodrag Zec.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu najpre o prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu. Tim povodom iz Prištine se javlja Amra Zajneli. Amra, dobar dan. Kako protiče glasanje? Tačnije, da li je bilo nekih neregularnosti i incidenata?
Dobar dan, Dragane. Pa proces glasanja uglavnom protiče regularno. Bira se novi saziv Skupštine Kosova, a iz kojeg treba da proizađe i nova vlada Kosova. Glasa se od 7 do 19 časova, a pravo glasa ima 1,9 miliona birača. Glasa se u 338 opština u 895 biračkih centara. Centralna izborna komisija je na konferenciji za novinare saopštila da je izlaznost do 15 časova bila 29,2%. Do istog perioda tokom izbora 2017. godine glasalo je 27,7% birača. Najveće izlaznost zabeležena je u opštinama sa srpskom većinom. Sljedeći presjek očekuje se u 19.30 nakon zatvaranja biračkih centara.
Pomenula si glasanje u opštinama sa srpskom većinom. Kakva je situacija na severu Kosova, pre svega s obzirom da je posljednjih dana bilo raznih tenzija i nesuglasica?
Situacija je za sada mirna, osim toga što su iz državnog tužilaštva u toku dana saopštili da su dva komesara privedena u Severnoj Mitrovici zbog zloupotrebe položaja tokom izbora, a nakon dobijene informacije da su sumnjičeni dopustili glasanje u suprotnosti pravilima Centralne izborne komisije. U međuvremenu njima je određen i pritvor od 24 sata. Radi se zapravo o predsedavajućem biračkog mesta i zvaničniku za identifikaciju u biračkom centru u osnovnoj školi Sveti Sava u Severnoj Mitrovici. Inače, budući da je na osnovu odluke CIK-a glasanje moguće samo uz kosovska dokumenta, pojedini građani su tokom prepodneva vraćeni sa biračkog mesta u Zvečanu, jer su posjedovali samo ličnu kartu Republike Srbije. Jedan od njih je u razgovoru za naš program rekao da je sa suprugom dva puta pokušao da glasa i da nije uspeo zato što nema kosovska dokumenta. Glavna posmatračica Evropske unije Viola von Kramon-Tuabadel, članica Evropskog parlamenta iz Nemačke, potvrdila je da birači bez kosovske lične karte neće moći glasati danas na prevremenim izborima. Inače, iz koalicije nevladinih organizacija koje posmatraju izbore pod nazivom Demokratija na delu saopštili su na konferenciji za novinare da je u 83 slučajeva zabeleženo da su građani slikali glasački listić, a u 31 slučaj glasački listić je bio objavljen u javnosti na socijalnim mrežama. U 96 slučajeva je evidentirana prisutnost više od jedne osobe u blizini glasačke kutije, a preko 7000 lica nisu mogla da nađu, odnosno su imali problem da pronađu svoje biračko mesto. Podsjetimo naše slušalce da se za 120 poslaničkih mesta, od koje je 20 rezervisano za manjinske zajednice, takmiči 1067 kandidata iz 25 političkih subjekata, od kojih su 4 koalicije, 20 političkih partija i jedan nezavisni kandidat. Politički subjekti dolaze iz albanske, srpske, bošnjačke, turske, romske, egipćanske, goranske i aškalijske zajednice. Građani glasuju samo za jedan politički subjekat i do 5 kandidata iz tog subjekta. Dragane?
Pomenula si šeficu posmatračke misije, dakle predstavnici raznih međunarodnih organizacija su prisutni kao posmatrači na Kosovu.
Jesu i oni tokom cijelog dana odlaze razna mesta. U Severnoj Mitrovici je također boravio i šef OEBS-a, Jan Bratu, i šefica Evropske unije na Kosovu, Natalija Apostolova. Također i američki ambasador na Kosovu je posjetio i Gračanicu i Severnu Mitrovicu. On je pozvao da se izađe na birališta, kako je kazao, svačiji glas je važan i svaki glas ima svoj značaj. Isti poziv je također uputio i predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je pozvao na što veće učešće građanina na fer, slobodan i pošten izborni proces. On je podsjetio da Kosovo danas bira novu skupštinu iz koje će proizaći nova vlada, a koja treba da, kako je rekao, poboljša život građana i da se suoči sa izazovima koji predstoje Kosovu.
Pomenula se da je na severu Kosova bilo nekoliko nesporazuma, odnosno problema sa glasanjem. Posljednjih dana vlasti u Srbiji su se žalile da predstavnicima Srpske liste nije bilo omogućeno da učestvuju u svim kampanjama. Konkretno, pošto znamo da je izborna ćutnja, pa o tome ne možemo govoriti, ali da li je danas bilo kakvih problema na granici Srbije i Kosova, odnosno da li je bilo pokušaja ulaska na Kosova, što su kosovske vlasti htjele da spreče, mislim na predstavnike vlasti Srbije?
Nije bilo nikakve informacija, nikakve potvrda ili nikakve žalbe da nekome nije bilo omogućeno da uđe danas na Kosovo, iako ja nisam čula da je bilo nikakve najava o srpskim zvaničnicima da treba da dođe na Kosovo. Jedini problem, da kažemo, koji je bio danas aktualan na severu Kosova je upravo problema dokumentacije prilikom glasanja. Pojedini ljudi su i bili obavešteni da se ne može glasati sa srpskim dokumentima, ali kako je jedan od birača nama rekao, mislili su da to važi za one Srbe na jugu, ali ne i za one na severu Kosovu. Uglavnom je to bio glavni problem, ali kako je predsjednica Evropske unije rekla, u većini slučajeva ljudi imaju kosovsku ličnu kartu, tako su i danas svi predsjednici Srpske liste koji su kolektivno glasili sa radnicima srpske institucije na severu, glasili sa kosovskom ličnom kartom.
Dakle, biračka mesta se zatvaraju u 19 časova, kada se mogu očekivati prvi nezvanični rezultati koji bi dali na neki način hint ili ukazali ko će biti najuspešniji na ovim izborima?
To svakako večeras nakon zatvaranja. Centralne izborne komisije su nam rekli da se odmah pri zatvaranju, da će odmah početi da objavljuju rezultati na internetu. Tu je također koalicija nevladinih organizacija koja posmatra izbore demokratija na delu, a koja je obično i pre Centralne izborne komisije objavi svoje rezultate.
U svakom slučaju, mi ćemo to pratiti. O prvim rezultatima izbora obavestit ćemo naše slušaoce u sljedećoj regionalnoj emisiji 22 sata. Onda se čujemo u to doba. Amra, hvala ti puno.
Hvala vam, čujemo se.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku naša redovna rubrika Most, u kome se razgovaralo o tome da li se ostvaruju obećanja Aleksandra Vučića o dolasku zlatnog doba u Srbiju. Sagovornici su dva profesora ekonomije iz Beograda, Milojko Arsić i Miodrag Zec. Bilo je reči o tome za koga je sadašnji trenutak u Srbiji zlatno doba, a za koga su to vunena vremena. Kako je moguće ostvariti zlatno doba kada je posljednjih godina privreda Srbije najsporije rasla od svih zemalja centralne istočne Evrope? Kako je ostvaren budžetski suficit kojim se vlada toliko hvali, čemu on služi? Zašto su strani investitori toliko navalili u Srbiju? Da li ih najviše privlači jeftina radna snaga i subvencije koje im vlada daje? Da li će se krajem godine konačno ispuniti ono što je Vučić obećavao već 3 godine, da prosečna plata bude $500? Zbog čega toliki broj mladih odlazi u inostranstvo ako u Srbiji, kao što tvrdi vlada, cveta privreda, kao i o tome da li sam Vučić veruje u vlastitu priču o zlatnom dobu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ispunjava li se Vučićevo obećanje dato pre godinu i po dana da Srbiju od 2018. do 2022. godine čeka zlatno doba. Naši sagovornici su dva profesora ekonomije, Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta i Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta Beogradskog univerziteta. Gospodine Zec, kada je najavljivao zlatno doba, Vučić je postavio jedan uslov. Rekao je da će se u periodu od 2018. do 2022. godine živjeti bolje nego ikada, uz uslov da, kako je rekao, sačuvamo mir i stabilnost. Mir i stabilnost su sačuvani, a da li je počelo zlatno doba? Da li Srbija živi u zlatnoj sadašnjosti?
Dobro, najave su bile svakolike. Javnost je dosta podeljena, veliki deo javnosti misli da se to dešava. Drugi, međutim, deo javnosti je vrlo kritičan prema Vučićevom ekonomskom, političkom programu i oni više tvrde da nastupaju vurena vremena, ne zlatno doba. Ja lično pripadam onima koji misle da u Srbiji su sva kapitalna pitanja otvorena i da ja lično ne vidim kada će i kako će biti zatvorena. Tu mislim na geostrateška pitanja, odnos prema Evropi i Zapadu, odnos prema Istoku, tu mislim na dalje mršenje kosovskog čvora, dalje po meni dosta loše poteze u ekonomskoj politici koji se baziraju na tome da će cijeli razvoj biti zasnovan na prodaji radne snage i to niže radne snage, niže kvalifikovanosti preko ovih stranih investicija, tako da ja mislim da će se problemi multiplikovati. A apropo ovoga zlato doba i uopšte tog odnosa nas prema budućnosti, ovdje je na sceni jedno izmicanje budućnosti, stalno se kaže bit će, a opet zli jezici kažu zlatno doba možda će i biti sada, jer ko zna šta nas čeka, znate, jer mi stalno imamo tu istorijsku retrospektivu, pa onda kad, pošto živimo teško i sadašnjost, onda je zlatno doba bilo kad je bio Tito, pa bilo je kad je bio kosovski boj, pa bilo ovako, bilo onako. Naime, jednom rečju rečeno, mi živimo u jednoj geostrateškoj, ja mislim, konfuziji i mi kao srpsko društvo nismo još, što kažu, ni sporazumeli se oko dva važna pitanja. A to je pitanje kojim ćemo mi stvarno smjerom dalje. Mi stalno menjamo smjer i zato se vrtimo krug s jedne strane. I s druge strane, nismo ni blizu odgovora kako mi tu državu i društvo želimo da napravimo. Stalno se tu vrši jedno geostrateško tumbanje i vrednostno tumbanje i mislim da smo mi zaista kao društvo u velikom problemu.
Gospodine Arsiću, kako je vaše mišljenje, da li Srbija živi u zlatnoj sadašnjosti?
Najpre ta najava od strane predsjednika Vučića je krajnje neobičajna. Kada se govori o zlatnom dobu, obično se govori o nečemu što se dogodilo. Nešto što je trajalo 2 ili 3 decenije i u toku kog perioda su zemlje ostvarile vrlo visoke stope rasta i u okviru koga je taj rast doveo do poboljšanja životnog standarda širokih slojeva stanovništva. Recimo u novijoj ekonomskoj istoriji, kao primjer zlatnog doba, navode se veliki rast nemačke i japanske privrede nakon Drugog svjetskog rata, potom uspon drugih dalekoistočnih zemalja i najnovijoj ekonomskoj istoriji to je uspon Kine. To su sve primjeri koji s pravom mogu da nose epitet zlatnog doba, ali je vrlo neobičajno da se to takvo nešto najavljuje. Budućnost je u principu nepredvidiva. Niko ne zna šta će biti u nekoliko narednih godina. Srbija je tokom prethodnih 6-7 godina bila jedna od najsporije rastućih privreda među zemljama centralne istočne Europe. Ni u posljednje 2 godine se nisu stvari značajno poboljšale. Mi smo prošle godine ostvarili jednokratno solidan rast koji je bio na visoku proseka zemalja centralne istočne Europe. U ovoj godini imamo relativno skroman rast u prvoj polovini godine, niži od proseka zemalja centralne istočne Europe. Ono što možda građani pozdravljaju, to je da i prošle godine i ovoj imamo relativno visok rast realnih zarada. Međutim, taj rast realnih zarada znatno prevazilazi rast proizvodnje i produktivnosti i on nije dugoročno održiv. Jedini izvor blagostanja naroda koji je održiv u dužem vremenskom periodu jeste rast proizvodnje privredne aktivnosti, odnosno proizvodnje po zaposlom, to je produktivnosti. Tako nešto se u Srbiji još uvijek nije dogodilo, a niste ni dogodile neke velike promjene u ekonomskoj politici i u privrednom ambijentu ili u privrednom sistemu koje bi nagoveštavali da će rezultati u budućnosti biti značajno boljih od onih koje smo ostvarivali u prošlosti.
Gospodine Zec, jedan od najvećih uspjeha Vučićeve vlasti i vlada se posebno time ponosi, što posljednje 2 godine Srbija ima suficit u budžetu. Ima li narod koristi od tog suficita?
Te ostvareno u Srbiji prevashodno smanjivanje plata i penzija. Ja mogu da shvatim da država može svojim zaposlenima smanjiti plate, ali smanjiti penzije kao stečeno pravo i promijeniti ex post ili retroaktivno čitav penzioni sistem i pogotovo ovo što je urađeno u Srbiji, da su samo neke kategorije segmentarno kažnjene više, a druge manje, mislim da je to jedna nestabilnost pravna. U tom smislu kvalitet toga što se zove suficit nije dobar. S jedne strane. S druge strane, vi možete projektovati budžet pa onda ostvariti suficit, ali to ne znači da ste vi rešili sva ova pitanja koje gospodin Arsić spominje, a to je prevashodno ta produktivnost rada i ta ekspanzija proizvodnje i pogotovo ekspanzija proizvodnje zasnovane na znanju. Znate, možete vi povećavati proizvodnju u nekim sektorima, što je dobro, ali to nije dugoročni kvalitet. Jedna je stvar ako vi povećavate broj trupaca koje sečete u šumi s jedne strane, a s druge strane ako zarađuje društvo i država sa nekim tehnološkim inovacijama. Bogatstvo nacije može se ostvariti samo kvalitetnim rastom koji je zasnovan na znanju i na visokoj produktivnosti i na sofisticiranim proizvodima. Nažalost, mi nemamo visoko produktivne grane i mi ostvarujemo ekspanziju zahvaljujući prvashodno državnim subvencijama i relativno malim platama. i to nije prosto put u zlatno doba.
Gospodine Arsiću, ima li narod koristi od suficita?
Pa ja bih najpre dodao još jedno objašnjenje za ostvarenje suficita u odnosu na ono što je rekao profesor Zeca, to je da je na početku fiskalne konsolidacije ostvareno relativno značajno povećanje poreskih stopa. Prosečno povećanje poreskih stopa je tada bilo 13 do 14%. Povećan je PDV sa donja stopa sa 8 na 10%, gornja sa 18 na 20%. Povećana je stopa poreza na dobit, uvedene su akcize na električnu energiju, povećane su još neke druge akcize. Znači, to je doprinelo ostvarivanju suficita. Generalno, suficit je nešto što predstavlja sredstvo, a ne cilj ekonomske politike. Cilj ekonomske politike je što veći rast standarda građana, ali da taj rast bude na održivim osnovama, da bude zasnovan na produktivnoj proizvodnji, proizvodnji koja se ostvaruje za tržište. Tako da mi još uvijek u tom pogledu preveličavamo značaj fiskalnog suficita u odnosu na njegovu realnu važnost u jednoj privredi. Mnoge zemlje ostvaruju ravnotežu, bilansni i fiskalni suficit, ali to ne znači da nužno ostvaruju napredak. Recimo, 2001. godine gotovo neprimetno je sprovedena fiskalna konsolidacija u periodu od nekoliko mjeseci i uopšte se nije mnogo o tome pričalo ni tada ni u naredne 2-3 godine, a sada se o fiskalnoj konsolidaciji priča kao nekom vrhunskom rezultatu. Dobro je što smo iz velikog deficita prešli u mali suficit, tim smo omogućili smanjivanje javnog duga, ali ako bi gledali ovako striktno sa ekonomske tačke gledišta, taj suficit u prošloj i ovoj godini nije bio ni potreban.
Gospodine Zec, Srbija je prošle godine bila rekorder po količini direktnih stranih investicija. Zašto su stranci toliko navalili na Srbiju? Šta ih najviše privlači? Vi ste, čini mi se, pomenuli da je to jeftina radna snaga.
Pa mislim da je uzrok uslovno rečeno popularnosti Srbije u privlačenju stranih investicija su dve. To su relativno visoke subvencije koje se daju stranim investitorima s jedne strane, a s druge strane to je obezbeđenje kontingenta relativno jeftine radne snage koja je raspoložena da radi upravo tim doradnim poslovima. Mi dobijamo industriju kojoj preti da će za neko dogledno vreme čitav niz tih poslova koji se obavljaju u Srbiji biti robotizovani. To su manipulativni poslovi i to je velika opasnost za društvo. Jer nemačka privreda ide naprijed, ona traži radnu snagu, a velikim delom tu radnu snagu neće da premešta u Nemačku. Jer ako eventualno se promeni paradigma na kojoj funkcioniše čitav niz industrija, pa to bude zamenjeno automatizacijom, ti ljudi su onda u Nemačkoj izazivaju čitav niz troškova. Znači, prosto vi ovdje imate na teret Srbije, pored subvencija, čitav niz troškova koje društvo podnosi od školovanja, bolnica, socijalne pomoći, tako da je 1000 stvari koje imate, oni ljudi dođu, angažuju radnu snagu koliko im treba i kako im treba i ti pogoni se vrlo lako mogu zatvoriti i stalno visi mač ucere da će biti premešteno u neke zemlje. Naime, male zemlje su upale u jednu mantru surove međusobne konkurencije ko će privući strane investicije i obaranjem svih koristi koje eventualno strane investicije mogu da donesu. Ja ne kažem da to nema efekata kratkoročni, ali dugoročno posmatrano razvoj jedne zemlje ne može da se bazira na stranim investicijama. I suština je koje mi investicije dobijamo. Skoro je jedna naša novina napravila lepo poređenje strane investicije u Češkoj, dakle vi zovete u Škodu, koja proizvodi gotov proizvod i mi u tom proizvodu participiramo, jer nemačke fabrike jedan deo kablova prave u Srbiji, ali oni se ugrađuju taj proizvod koji je konačan, koji je finalan. Naime, zarađuje se ipak samo znanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se ostvaruje obećanje predsjednika Vučića o dolasku zlatnog doba u Srbiju. Sagovornici su dva profesora ekonomije na Beogradskom univerzitetu, Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta i Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Arsiću, po vama, zašto su strani investitori toliko prošle godine navalili u Srbiju?
Profesor Zec je pomenuo dva ključna faktora koje su na to uticali. To su znači niski troškovi koje imaju Srbiji, pogotovo troškovi radne snage. Još neki drugi troškovi su ovdje niži, poput recimo troškova električne energije. To je u nekim tehnologijama relativno važno. Također, Srbija je privlačna i zbog toga što ona snižava troškove upotrebe kapitala kroz subvencije. Neko u Srbiji uloži 100 miliona evra, a sa raznim poklonima, subvencijama koje dobije od države, poput besplatnog zemljišta, poput komunalne infrastrukture koje dobija, zatim novčanih subvencija, on dobije vrednost od 150 miliona evra. I ja bih dodao treći također faktor koji je možda specifičan za Srbiju, a to je da strani investitori, naravno što je već, imaju posebnu pravnu zaštitu. Oni dobijaju određenog službenika iz vlade koji štiti od najvećih slabosti sa kojima se suočavaju domaća preduzeća u Srbiji. Oni štiti od birokratskih barijera, obezbeđuju im koliku toliku ravnopravnost na domaćem tržištu. Štiti ih i od nekih drugih zloupotreba, prevara koje su dosta prisutne u privredu Srbije, pa čak i reketiranja preduzeća, da kažem, i sličnih pojava. Znači, prosto mi imamo neku vrstu segmentacija privrednog ambijenta, u jednom posluju strani direktni investitori i preduzeća bliska aktualne vlasti, a u drugom ambijentu posluju ostala domaća privatna preduzeća. Takav privredni sistem ne omogućava da se ostvaruje dugoročno visok rast.
Gospodine Arsiću, kako to da toliki broj mladih ljudi odlazi iz zemlje ili najavljuje da će otići iz zemlje, ako u Srbiji cveta ekonomija kao što tvrdi vlast? Jer prema nekim anketama svaki treći student planira da napusti Srbiju nakon diplomiranja.
Jednim delom radi se o procesu koji je zajednički za sve zemlje centralne istočne Europe. Mladi radnici, ali malo stariji radnici srednjih godina, odlaze u razvijene zemlje prosto zbog velike razlike u dohocima. Prosječne plate u Srbiji će ove godine dostići oko 500 evra krajem godine, prosječne plate u Nemačkoj su oko 2300 evra. Tu postoji vjerojatno i neki drugi faktori osim ovih opšti koje su posljedica razlika u visini zarada, a ti drugi faktori se odnose pre svega na sve rašireniju praksu partijskog zapošljavanja i napredovanja u javnim institucijama.
Gospodine Zec, zašto mladi ljudi beže iz zlatnog doba?
Pa očigledno da nemaju takvu percepciju koju se javno nameće s jedne strane, a s druge strane i ovi zemlje oko nas prosto biraju. Ovo je postalo jedna vrsta samposluge da se probere ko će moći da ode i tako dalje, i to jeste problem. Pa beže zato što široka je taj spektar uslova zbog kojih to, koji se to dešava. Ali tuža je država iz koje ljudi izlaze, a sretna je ona zemlja u koju ljudi dolaze. Srpsko društvo ima najveći problem što je to postala neto emigrantska zemlja. Za razliku od ranijih perioda kada je Srbija imala čitav niz problema, geostrateški, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, tako dalje, sama teritorija današnje Srbije se punila, ona je bila jedna od najvećih imigracijnih područja, valjda početka veka, Amerika i Srbija. Sada je Srbija ima neto smanjivanje stanovništva, ne samo 30.000 ljudi da umre više što se rodi, nego još 40, 50 ili ko zna koliko će ljudi da se iseli. I taj disbalans generacijski, to je najveća opasnost za Srbiju, bez obzira sve priče o zlatnom dobu. U Srbiji se prosječno trajanje života skraćuje, a prosječna starost stanovništva povećava. Kad se te dve stvari približe, onda dolazi do kliničke smrti jedne nacije. Nažalost, mi smo u tom procesu. Ako se pogleda statistički, Srbija je jedna od retkih zemalja gdje očekivano trajanje života se smanjuje, a prosječna starost se povećava. I to je jedan možda najveći problema Srbije.
Gospodine Arsiću, evo, studenti očito ne veruju u priču o zlatnom dobu, a da li veruju ljudi koji glasaju za Vučića i Srpsku naprednu stranku, a takvih je mnogo, jer Vučić na izborima stalno dobija preko 50% glasova. E da li sad ti ljudi veruju Vučiću kad im on govori da dolazi zlatno doba?
Ja mislim da veruju. Kad razgovaram sa mnogim od tih ljudi, vidim da oni duboko veruju u ono što režimska propaganda tvrdi. To su ljudi koji su svakodnevno suočeni sa pristrasnim jednostranim informacijama. Počev od novina koje čitaju do televizije koje gledaju, oni prosto misle da Srbija, na primjer, napreduje brže od drugih zemalja, iako to nije slučaj. Također, ljudi imaju kratko pamćenje, ljudi imaju površno interesovanje za politiku, pa recimo često misle da nikada ovakvog napretka nije bilo u prošlosti. Ljudi zaborave šta je bilo pre, recimo, 10 godina ili pre 30-40 godina. Tako da, propaganda je vrlo moćna i ono se zasniva na tome da većina ljudi ima vrlo površno interesovanje za sve javne stvari, uključujući politiku. Ne proučavaju ljudi detaljno statističke podatke, ne razmišljaju temeljno tim temama, nego prosto prihvate ono što im se servira, a svakodnevno im se serviraju informacije o tome kako se živi mnogo bolje nego ikada, kako napredujemo iz dana u dan, tako da prosto većina ljudi to prihvata kao istinu.
Gospodine Zec, mislite li vi da Vučićevi glasači istinski veruju da evo sad je već druga godina zlatnog doba i da oni zaista žive u zlatnom dobu?
Meni je to teško proceniti šta pojedinici ljudi veruju, ali da je model političkog vladanja ovde takav da se dodvorava ciljnim grupama birača i da se dodvorava masovnosti i prosto to Vučić strahovito umešno radi. Jer kad vi odete tamo u jedno naselje koje je izraženo mimo dozvola, bilo kakvih građevinskih, bilo kakvih plaćanja, dažbina i tako dalje, i kažete ja ću vam dati kanalizaciju ili nelegalno ste gradili pa će vas ja amnestirati, a onda će ove koji su poštovali zakon kazniti, njima ću dati ogromne takse, većina će ljudi to pozdraviti jer je većina ti koji klize u tom. To je ko kad bi mi na fakultetu rekli svi će dobiti 6, pa onda oni 10 koji su učili, koji su radili kako treba, u odnosu na oni 50, oni bi rekli šta je ovo, ovo ne valja, ali više oni koji kažu ma daj nam svima isto. Taj sindrom egalitarizma, taj sindrom preraspada, taj sistem da ću vam ja dati, to ovde strahovito prolazi. I Vučić je zaista majstor da tu svoju političku poruku tako upakuje i da ogroman broj ljudi misli da im on lično daje.
I na kraju, gospodine Arsiću, a da li mislite da vlada Srbije i sam Vučić veruju u vlastite priče o zlatnom dobu?
Pa ja mislim da ne veruju, recimo, priče o zlatnom dobu. To su pametni ljudi, relativno obrazovani, ali su spremni da manipulišu drugim ljudima. Ja mislim da ipak razlikuju svoju propagandu od stvarnosti.
Gospodine Zec, mislite li vi da Vučić veruje u vlastite priče o zlatnom dobu?
Vučić je čovjek koji je vrlo praktičan, on jedne godine veruje u jedno, druge godine drugo. Ja bi, kažu da mogu da utičem, obavezao javni diskurs da prosto urade jednu stvar. Da se svi ljudi koji učestvuju u javnom životu, da se to lepo snimi i kaže, recimo tako je govorio Zec, 90. 95. 2005. Isto tako za Aleksandra Vučića i onda samo da se postoje pitanje šta je od ovoga svega istina. Ja? Ovako, kratko je pamćenje. Evo, uzmite samo primjer Volkswagena. Bilo je očigledno da od toga nema ništa.
Izvinite, mi ste pričali o dolasku Volkswagena u Srbiju.
Ma da, sjećate se Južnog toka. Sjećate se priče koja je bila Južni tok, ruska investicija i šta je bilo, toga ništa. Ovdje je strahovito prisutno u javnom diskursu da se jedna obećanja zaboravljaju, a da se druga neprekidno emituju. I mi vidimo kako se povećava broj emitovanih obećanja ako se stvari komplikuju. Razumijete? A jedna je činjenica, mi toliko se brzo krećemo da smo uvijek na početku. I Srbija je sada ponovo na početku veka po svim geostrategijskim stvarima, a stalno smo ovih 100 godina prošli, uključujući staru Jugoslaviju i Tita, i stalno tvrdi kako mi idemo naprijed i gdje smo sada? Sad smo tamo gdje smo i bili. Ja. Mi što brže idemo, mi brže stižemo na početak.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Arsiću, hvala gospodine Zec. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora ekonomije iz Beograda, Miodrag Zec i Milojko Arsić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo vas da o prvim rezultatima prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu govorit ćemo opširnije u našoj sljedećoj emisiji u 22 sata. U međuvremenu, kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.